good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. But it doesn't blow up there.
I lost the second craft. The problem is...
No contact lost, man. Maybe the antennas...
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 2 minuta, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda nedeljom od 20 do 22 na talasu Beograda 202. Ponovo se čujemo, pretpostavljam, i u etru u celoj Srbiji, naravno putem internetu u celom svetu, pa koga zanima SF Horror Fantasy, narednih 2 sata pretpostavljam će biti nekih interesantnih stvari, uglavnom naravno vezanih za domaću scenu, s obzirom da se ostalo lako relativno može naći pre svega putem interneta. Ono što bi nam najvjerojatnije dobro došlo bi bilo definitivno neka publikacija, časopis mesečnog tempa, kao što je to nekada radio Sirius prvo, potom Alef, pa čak i Kosmoplov bi dobro došao, makar zbog onog dela o SF pričama, da jednostavno pružimo mogućnost da pratimo malo ozbiljnije i stranu scenu, a i da damo priliku domaćim autorima. No, dok neko ne bude smislio neku isplativu varijantu, Pogled iz svemirskog broda će definitivno makar biti jedno mesto gde u onom informativnom delu ćemo se potruditi da vidimo šta se to interesantno dešava na našoj sceni. Dobro, za sam početak, SF Vremeplov, pozabavit ćemo se uglavnom, ono što je interesantno, večera sa sineastima i pričamo jednom kratkom pričom o jednom jako interesantnom američkom časopisu, a koji je počeo da se pojavljuje otprilike pre nekih, boga mi, 100, skoro 30 godina. Potom ćemo opet malo do Niša za promenu. Prošle nedelje smo imali jednog pisca iz Niša, Dejana Stuljkovića, večeras drugog pisca iz Niša. Ako nastavimo ovako, pretpostavljam da bi uskoro trebali da imamo još jednog i pisca, ali i čovjeka koji se bavi nekim drugim interesantnim stvarima iz Niša. Doduše, s njim u ovom decembru najvjerojatnije nećemo pričati o novom romanu nego o nečem drugom, ali dobro, to ćemo vidjeti da li će se izdešavati tokom ovog meseca. A potom ćemo malo otići do kinoteke gde je održana promocija Kapetana Nitrata. Dakle, treći i četvrti broj ove grafičke novele, jedan izuzetno interesantan projekat, pa ćete tako čuti šta su o svemu tome rekli, ajde da kažemo, glavni ljudi, pre svega Borislav Stanojević koji je scenarista i crtač Aleksandar Sotirovski. Međutim, na toj promociji su govorili Dinko Tucaković, reditelj i upravnik kinoteke, zatim legenda politikinog zabavnika, urednik Zafrino Grasi. Tako da je i to jedan onako interesantan miks. Čućete svu četvoricu šta su govorili, dakle, o ovom projektu. A potom ćemo se malo okrenuti stranoj sceni. U posljednje vreme dosta žanrovskih ostvarenja ili filmova koji imaju elemente naučne fantastike, dobijaju žanrovske, nego ove glavne, da tako kažemo, glavnotokovske nagrade, što je onako interesantno za ovu sezonu, koja do duše tek počinje, pa ćemo vidjeti šta će se desiti, naravno, na dodeli Oscara. A potom ćemo se, što je opet interesantno, okrenuti mjuziklima. S obzirom da su stigle neke najave da će se raditi mjuzikli, pa s obzirom da onako ne pričamo baš mnogo često o njima, eto prilike za jedan blok tih informacija. Naravno, među vremenu ćemo se čuti sa jednim drugim piscem, ono što smo najavljivali prošle nedelje, ali nažalost uspeli smo da napravimo tu neki previd vezan za telefone, za neke nule i tako dalje. Nismo uspeli tada da se čujemo sa Otom Oltvanjem koji je bio u kući za pisce u Pazinu, pa ćemo se čuti večeras i eto, imamo ti prilike da čujemo kako napreduje pisanje njegovog trećeg romana. A naravno, bit će tu vreme i za inspiraciju, a u rubrici Treća strana ploča kojom zatvaramo večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda, kao ostalo mi svako. Večeras opet vraćamo svetu filma, muzika iz jednog nagrađenog filma, o kojem, i koji se naravno relativno skoro pojavio u bioskopima, pa pretpostavljam da će biti interesantno. Ajde da samo još kažemo da je muziku radio Howard Shore, ali dalje ne otkrivamo tačno o kom filmu reč, saznaćete dakle nekih 5 minuta pre 22 sata. Što se tiče ekipe koja će se družiti sa vama u narednih, eto, nešto manje od 120 minuta, više manje ista kao i u prethodnom satu, što će reći organizacija. Nebojša Saboljević, Ton Igor Istić, jedina onako izmena i leteća ispred mikrofona u narednih, eto, 120 minuta, nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. 21, a u SF vremeplovu se selimo u 1890. godinu. Bio je 5. decembar kada je rođen austrijski filmski režiser Fritz Lang, dakle 1890. godine, preminuo 2. augusta 1976. i to je jedan od najznačajnijih predstavnika ekspresionizma, majstor atmosfere sa izrazitim osjećanjem za vizualnu naraciju, a pred nacistima je izbegao u SAD, posle toga tamo nastavio da radi. Krajem 50. godina 20. veka došao u zapadnu Nemačku, u kojoj je ostao do smrti 1976. Naravno, kada je Fritz Lang u pitanju, o čemu pričati, ako ne o Metropolisu. Naime, Lang je upravo sa svojom ženom, Thea von Harbou, 1924. napisao scenario, a film je snimljen 27. tačnije objavljen, i to je najskuplji nemi film svih vremena. Na njega je svojevremeno, dakle, potrošeno 7 miliona Reichsmaraka, što bi recimo danas odgovaralo sumi od nekih 200 miliona američkih dolara. Kako je sam Lang rekao godinama kasnije, njihova zamisao je bila vizionarska. U, dakle, tom futurističkom megagradu Metropolisu, društvo je podeljeno na dve klase, upravljači i radnike. Upravljači žive u luksuznim soliterima, dok radnici žive i obavljaju teške poslove u podzemlju. Naravno, Metropolisom upravlja bogati industrijalac Jon Fredersen, koji iz svoje visoke kule Babilon nadzire mehanizovani grad. Jednog dana njegov sin Freder je ugledao lepu Mariju i, prativši je do podzemlju u kom živi, otkriva da raskoš i blagostanje njegove klase leži na teškoj eksploataciji radnika. Dalje, naravno, ako i niste gledali ovaj film, možete i sami da zamislite otprilike šta se dešava. Originalna dužina ovog filma je bila 153 minuta, međutim, prilikom prikazivanja u drugim zemljama film je skraćivan i ove prepravke dovele su do toga da je četvrtina filma bila izgubljena. Godine 1984. Metropolis je prikazan sa dodatkom nešto pronađenog materijala, međutim, tek 2008. na oduševljenje mnogih u Buenos Airesu je pronađen i preostali deo filma i uz pomoć nove tehnologije dodato je preostalih 25 minuta, ako se ne varam, skoro godinu dana je ili više rađeno na tim pronađenim maltene u stanju raspada delovima, ali su uspeli da ih spasu. Dakle, i pored velikih oštećenja, ovaj crno-beli nemi film 2010. je ponovo pokazao svu svoju veličanstvenost na bioskopskim platnima, naravno širom sveta. Eto, dakle, jedna kratka priča o Fritzu Langu, a druga je vezana, počinje 8. decembra 1861. kada je rođen Marie-Georges-Jean Méliès. Preminuo 21. januara 1938. naravno francuski filmski stvaralac, koji je poznat po unapređivanju mnogih tehničkih i narativnih elemenata filmske umetnosti u toj ranoj fazi filma. Bio je inovativan u razvijanju specijalnih efekata, recimo slučajno otkrivao taj kadar, to jest efekat zaustavljenog kadra 1896. A bio je jedan od prvih filmskih stvaralaca koji je koristio tehniku duple ekspozicije, timelapse efekat, kao i ručno bojanje svakog frame ili sličice filmskog kadra. Inače, godine nakon, to je 1895. nakon prezentacije kamere braće Lumière, zainteresovao se za film. Između 1896. i 1914. godine režirao je ukupno 531 film. Međutim, ti filmovi su trajali od 1 do 40 minuta. A ono što se zna, to je da je do danas sačuvano manje od 140 njegovih ostvarenja. Više od 400 njegovih filmova u vreme Prvog svetskog rata bilo je pretopljeno da bi se dobio materijal od koga su se pravile potpetice za čizme francuskih vojnika. Generalno, uzev iz tog prvog talasa filmske industrije, znači sve ono što je snimano u tih prvih 20 godina, ako se ne varam, preko 75% ne postoji. Slična stvar bila u Hollywoodu. Jednostavno, mnogi nisu razmišljali da je to faktički deo istorije, da bi možda nekad davno, to jest u nekoj dalekoj budućnosti, da će te snimci imati svoju vrednost. Međutim, da se mi vratimo ono po čemu je on, naravno, najpoznatiji za žanr, pa on je najpoznatiji po tome što je prvi napravio SF film. Reč je o Putovanju na mesec iz 1902. godine. I taj film je delimično zasnovan na dve popularne knjige tog vremena. Jules Verneovog dela Od zemlje do meseca i Herbert George Wellsovog Prvog čoveka na mesecu. Film traje 14 minuta i bio je nevjerojatno popularan kada se pojavio i najpoznatiji je od svih Méliesovih fantastičnih ostvarenja. Koristio je inovativnu animaciju i specijalne efekte, a u nekim izborima je recimo proglašen za jedan od 100 najvećih filmova u 20. veku. Eto, dakle, to je bila mala priča o Méliesu i ostanem samo da pomenemo 9. decembar 1882. godine, kada je rođen Argosy, prvi američki pulp magazin. Prvi broj je imao 8 stranica, košta je 5 centi, u početku je objavljivao dečačke avanture, a tokom svoje 96-godišnje istorije ovom časopisu je objavljivano dosta dela naučne fantastike, bilo je tu interesantnih SF pisaca. Mi ćemo samo pomenuti recimo Edgara Rice'a Burroughs'a, koji upravo u Argosy objavio neke svoje priče o Tarzanu, ali i o Johnu Carteru sa Marsa. Argosy je imao neke periode oživljavanja tamo 90. godina, pa prelazak u svet otprilike internet elektronskog izdavaštva, ali naravno njegovo vreme je u principu davno prošlo, postoje neki drugi časopisi koji su ga umeđu vremenu uveliko pretekli. 8 sati i 17 minuta, eto, bilo je dosta priče i podsjećanja na neke interesantne datume u SF vremeplovu, vreme za muzike, a onda bi malo mogli da odemo i do Niša.
Just like Satan and Christ. Baby, when I am laid to rest, may my love go in vain, like your kiss blew me away. I see a spirit, I gotta know her now. I see her before me, won't you show me how? Where my head is here, I don't talk in no style, but kissing and a scrubbing, it has consequences. You're on the boss and don't pass Big Ben. When you rip up my stuff card, tell your ass boyfriend to sling his hook and go make your girl smart. Cause baby, when I am laid in earth, may my love go remain, like your kiss blow me away. Let your sip on my pillow, sister Rosetta was plain, the congregation insane, drinking in my house with no name. Catch you the spirit, I gotta know right now, I see you before me. Seem to know what you were thinking. And
20 sati, 23 minuta, dakle, decembar definitivno izgleda u pogledu svemirskog broda pripada piscima iz Niša, večeras na vezi Miloš Petković, autor trilogije Vukovi sudbine, u okviru koje su naravno romani Vukovi sudbine, Heroji mesečevog znamenja i Duhovi blaga, ako sam ja to lepo naučio kako treba. Miloše, dobro večer i dobrodošao u pogledu svemirskog broda.
Dobro večer, bolje vas našao.
Jel smo pogodili? Dakle, Vukovi sudbine, Heroji mesečevog znamenja i Duhovi blaga.
Da, nema greške. To je to.
Dakle, ta trilogija je onako meni jako interesantna zato što prva knjiga ima već tri izdanja, a cela trilogija je predstavljena sad na sajmu u Beogradu, pa je sad na sajmu Nišu bilo potpisivanje i druženje sa fanovima, ima tu još nekih interesantnih stvari. Za početak, hajde najbolje da ti predstaviš ljudima svoju trilogiju ukratko. Epska fantastika, o čemu se tu radi?
Pa u pitanju epska fantastika, s tim što sam se ja trudio da to ne podseća na romane nekih mojih velikih uzora, između ostalog na neke romane Tolkienove, na Gospodara prstenova, zato što svi autori koji pišu taj žanr uglavnom imaju problema s tim, uvijek ih porede sa Gospodarom i onda kažu Tolkien je započeo epsku fantastiku i on je i završio. Tako da se ja trudio da budem autentičan koliko je to bilo moguće i oslanio se na neke motive iz naše staroslovenske mitologije. I to su onako neki avanturistički romani sa tim elementima, tako da mislim da to ljudima može da bude interesantno da upoznaju malo i našu najstariju mitologiju.
Ja sam vidio u nekim na forumima da je recimo u samom startu je bilo primećeno da su ti imena koje si dao junacima jako interesantna, neobična i da si time izgleda neke ljude u principu kupio. Tako da je u samom startu bilo primećeno da tu postoji neka razlika. No, ostavit ćemo ljudima da to naravno čitaju pa da sami donesu neki sud o tome. Ali ajmo sad o ovome. Dakle, prva knjiga Vukovi sudbine je doživjela tri izdanja, a onda drugi i treći deo se pojavljuju faktički izgleda tek sada. Šta se tu u stvari dešavalo negde od, ako se ne varam, 2008. godine ili tako nešto,
da,
kad se
tako,
2008. znači kad se Vukovi sudbine pojavili?
Pa prvo izdanje je bilo izdavačka kuća Zograf iz Niša i 500 primjeraka je bilo rasprodato, ali se Zograf nažalost ugasio, pa sam ja autorsko pravo dao izdavačku kući Sagitarius Book iz Niša. Oni su to objavili, ali nešto nije bilo sredstava sad za kompletnu trilogiju i onda sam ja s pomoć mojih prijatelja Dejana Stiljkovića i Baneta Jankovića, autora romana o Vukovima i Senkama, traži izdavača u Beogradu i ispostavilo se da sam izabrao pravu izdavačku kuću Domino Fer, naša knjižara. Vrlo lako smo se dogovorili pošto su oni ono zaljubljenici u epsku fantastiku, tako da su imali naravno i sredstava i hvala im puno na tome što su mi objavili ovako trilogiju kompletnu.
A reci mi sad, s obzirom da si, da je po treći put objavljeno Vukovi sudbine, da li si onda iskoristio priliku da možda još malo radiš na tom romanu, da ga izmeniš, da ga možda još dovedeš onako u red sa ovim drugim knjigama koje si pisao, ili si bio u startu zadovoljan, pošto ja vidim da pisci domaći se ne libe da u novim izdanjima naprave neke izmene ako im to zatreba?
Pa naravno, prva knjiga je bila dosta sređena jer sam ja prvi roman objavio sa 19 godina, tako da imao je neke nedostatke, on je sada onako sređen dosta, ja sam ga ponovo nešto prečešljao, pa su tu lektori odradili svoj deo posla, onako vrlo sam zadovoljan kako je to odrađeno, napisao sam neki dodatak, ubačena je mapa, nove ilustracije sa novim jekoricama, tako da mislim da je to sad onako baš reprezentativno izdanje.
E sad, kad smo već kod mapi ilustracija korice, to nas lagano vodi na neki način do nečeg što baš nije toliko uobičajeno, a to je pravljenje trejlera, spota za trilogiju.
Da, pa to je ideja potekla od mog dobrog prijatelja, verujem da je mnogim slušalcima 202 poznat, niški hip-hoper Marko Njero, bivši frontman grupe Defense, koji sada radi solo. On je došao na ideju preko niškog glumca Dejana Gocića iz Lutkarskog pozorišta da bi mogli da oživimo te heroje iz moje trilogije, i onda se okupila vrlo interesantna ekipa ljudi, odlučili smo da snimimo trailer, što i nije toliko često u našoj zemlji. Oliver Katić je recimo moj dobar prijatelj, je u traileru glumio Barda iz Krčme Raspevani hrast, pojavljuje se i Bane Janković, na snimanju je bio Dejan Stiljković, autor romana Konstantinovo raskršće, bili su još neki moji mnogo dobri prijatelji, tako da onako bilo je vrlo interesantno, snimali smo i u Niškoj tvrđavi, imali smo onako ta neka srednjevekovna oružja, odežde. Inače Marko Njero radi i muziku za trailer, tako da mislim da će to da onako sledeće nedelje ćemo to promotivno da pustimo na jednoj od niških televizija.
To nas je zanimalo, znači sledeća nedelja na Niškoj, neka od niške televizije, a pretpostavljam vrlo brzo onda i na YouTube-u, pretpostavljam.
Da, sigurno.
Dobro, i reci mi, s obzirom da eto, imao si sad prilike da se družiš malo i sa fanovima, da čuješ neka njihova mišljenja, razmišljenja o tome, reci mi, šta sad? Da li će ova trilogija da se širi i dalje, ili ćeš da započneš nešto sasvim novo? Da li ostaješ u epskoj fantastici, malo menja žanr, ili koji su ti planovi za dalje pisanje?
Pa, plan je otprilike ovakav, pošto imam fantastičan tretman u izdavačkoj kući Domino Fer naša knjižara, s njima sam napravio neki dogovor da za sada forsiramo ovu trilogiju koliko je to moguće, koliko ljudi bude bilo interesantno i koliko budu bili zadovoljni, tako da neću da širim priču jer mislim da je ovo sasvim dovoljno. Onako, imam često komentare, ljudi nemaju dovoljno novca u Srbiji da kupe, ne znam, 4-5 knjiga da bi pročitali jednu kompletnu priču, tako da već 2,5 godine radim na romanu koji se kompletno oslanja na našu staroslovensku mitologiju. Otkriću samo naslov je Perunov hroničar i mislim da je onako dosta zreliji od ova tri romana i da je dosta ovako komercijalna tema, dugo sam radio na njemu i planiram već februara mjeseca da ga predam njima u izdavačkoj kući da oni to
Znači već sledeće godine možemo da očekujemo Perunovog hroničara.
Baš tako.
Odlično. Dobro, znači ovako, sledeće nedelje, najvratnije, ako ne sledeće nedelje, ono tu vrlo brzo na YouTube-u trailer za Vukove sudbine, celu trilogiju. Perunovog hroničara očekujemo naredne godine i to je to. Tebi u svakom slučaju onda mnogo sreće u daljem radu.
Hvala puno.
Eto, dobro, čućemo se mi naravno oko tog Peruna kada dođe vreme, a evo u minut do pola devet da se ono malo okrenemo muzici. Dakle, još jedan niški pisac, a vrlo lako može da se desi da do kraja decembra imamo još jednog u pogledu iz Svemirskog broda.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Ghost riders in the
faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As a rider sloped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo.
Pogled iz svemirskog broda.
Minuta do 9, a u pogledu svemirskog broda sada je vreme malo da odemo do kinoteke, s obzirom da je tamo održana promocija 3. i 4. broja Kapetana Nitrata. Inače, on već onako dobio epitet kao prvi strip u istoriji Srbije kojeg je u potpunosti finansirala država. Ono što ću samo na početku reći, to je da je Kapetan Nitra, dakle strip serijal, čiji je glavni lik superheroj čije se moći zasnivaju na energiji koju u sebi čuvaju nitratne filmske trake. Kreirao ga je srpski strip scenarista Borislav Stanojević 1996. godine i dugo vremena su postale samo te prve dve grafičke novele, a sada se pojavila 3. i 4. I sad u ovom prvom segmentu, kako je već i konferencija za novinare krenula, čućemo prvo Dinka Tucekovića, reditelja i upravnika kinoteke, koji tu jednostavno objašnjava kako se faktički u Kapetanu Nitratu prvi put prisustvuje fuziji istorije filma i stripa. Međutim, da čujemo Dinka Tucakovića.
U knjizi This Film is Dangerous, ovaj film je opasan, o nitratnim filmovima. To je kompilacija i hrestomatija tekstova koju radio Roger Snitter, čovek koji je bio dovoljno emblematično direktor arhiva Ratnog muzeja filma u Londonu. Jedna od retkih, možda jedna akvizacija koja se desila u toj knjizi sa ovih prostora, bila je upravo prva svetska kraljevina trata. Ono što je zaista čini se novitet, a tu vidim i kolege koji se bave medijima i koji odlično poznaju strip, to je da je ovo možda prva svetska izdana na ovim prostorima koja odgovara standardu grafičke novele onom što su poslali Anglosaksonci. Desila se jedna čudna inverzija. Iako su film i strip nastali praktično kao braća blizanci u 19. veku u svetu vizualne umetnosti i dugo nisu bili priznovani kao takvi, pa film dobio predikat kao sedma umetnost, film se kvalifikovao malo kasnije, ostalo se strip kao deveta umetnost. Moram da kažem to da po prvi put možemo da svedočimo o jednom zaista fuziji ove dve umetnosti u smislu prepletanja istorije filma i istorije stripa, a na jedan pitak način na koji, kažem, ova vrsta izdanja komunicira sa konzumentima koji nemaju pretenziju da budu ekspertini za jednu i za drugu umetnost. Samo kao početak diskusije rekao bih da se desio kopernikanski obrt, a to je da nešto što je bio prostor ekskluzivnosti, nečega što je trivija, postoje mainstream savremenog filma i u vreme kad mi razgovaramo 80% praktično repertoara beogradskih svetskih bioskopa čine filmove koji su bazirani na stripovima. To ne da nekad nije bio slučaj, nego bilo je potpuno obrnuto, ali zato kapa dole našim autorima koji su to predvideli mnogo ranije sa prvom svetskom.
Minuta do 9 i dalje ćemo naravno biti na promociji Kapetana Nitrata u kinoteci, zahvaljujući audio snimcima sa ovog dešavanja. Čuli smo dakle Dinka Tucakovića koji je eto, imao tu uvodnu reč, kasnije naravno još nešto govorio, ali sada ćemo se već okrenuti pa da tako kažemo najglavnijem čoveku čitavog projekta, reč je o Borislavu Stanojeviću, čoveku koji je osmislio Kapetana Nitrata, a čoveku koji je inače izuzetno blisko vezan za Kinoteku, s obzirom kako je ispričao, meni se čini da toga nema u snimku, njegova majka je počela da se porađa upravo, to je dobila trudove u Kinoteci, odatle direktno otišla u porodilište, a s obzirom da je njegov otac radio u Kinoteci, onda je on naravno dosta vremena kasnije provodio tamo. No, dakle, da čujemo čoveka koji je osmislio Kapetana Nitrata.
Sve je to lepo. Grafički roman je sjajna stvar, super heroji su sjajna stvar, to je sve jako popularno. Ali šta će grafički roman, super herojski, u Jugoslovenskoj kinoteci još na stogodišnjici prvog srpskog filma? Pravo pitanje koje bih očekivao od svakog normalnog čoveka. Ajde da krenemo od logičnog pitanja, šta će tu autor? Naime, ja sam se ovde praktično rodio. Moja majka je dobila trudove pre nekih 50 i nešto godina u ovoj sali. Majka je gledala filmsku projekciju i odavde pravo otišla i rodila mene. Znači, potpuno je normalno da se ja ovde u ovoj sali, a i u celoj Jugoslovenskoj kinoteci osjećam kao kod kući. I ja moram da priznam i kao razmaženo dete, ja sam bio ubeđen da svi ljudi znaju šta je Jugoslovenska kinoteka, da svi ljudi znaju šta je filmska arhivistika i da svi ljudi moraju da znaju i da vole i crno-beli film, i nemi film, i zvučni film, i posle toga color film i sve ostalo. Meni to bilo potpuno normalno, onda sam shvatio na kraju krava da veliki broj ljudi nema pojma o tome šta je to filmska arhivistika, da ih ne zanima crno-beli film, da se deca u poslednje vreme plaše Charlija Chaplina, užasnuti su tim nemim čikom koji su tako crno-beli, nerealan promiče preko, kako se zove, televizijskih najčešće ekrana, pošto se u bioskopi više i ne ide. Druga stvar je bila, pošto moram ovo izlaganje očigledno da posvetim roditeljima, pre svega svom ocu, moj otac je u kinoteci imao jednu interesantnu tezu. Obično sve kinoteke se baziraju na dva osnovna principa. Jedan je amasiranje građe i ljubomorno čuvanje građe za nekad neku drugačiju budućnost, a druge kinoteke opet skupljaju građu, ali teže da ih prikažu. Na kraju je usvojen taj neki srednji put o tome kako treba i skupljati filmsku građu, lečiti je, digitalizovati itd. i prikazivati. S druge strane, postoji ta, da se vratimo na ono, na problem publike, problem edukacije gledalca. Zato je moja ideja u određenoj meri malo pojačana ideja mog oca da treba napraviti u okviru kinoteke nekakvu malu ustanovu koja bi se, recimo, on joj je zvao Edison film, koja bi se bavila isključivo maloletnom edukacijom filmskog gledalca. Znači, upravo u to jezgro gađa Kapetan Nitrat kao superherojski strip. Superheroji su obično novinari, kao recimo Superman, jel? Ili su milioneri, playboyi kao Batman, ili su industrijalci, naučnici kao Tony Stark, Iron Man i tako dalje, tako dalje. Međutim, eto, do sada na svetu, koliko ja znam, a dosta dobro se razumijem superheroja, čini mi se, ne postoji ni jedan filmski arhivista kao superheroj. Znači, prvo, to je jedna stvar koja je relativno originalna u ovom celom konceptu, a dobro se onda posle toga naslanja na tu mogućnost da, ako već zadobijemo poverenje gledalca i čitalca kroz superherojski medijum, da ćemo onda i kroz taj njegov alter ego koji je filmski arhivista doći lakše do mogućnosti da izvršimo neki uticaj na to da se prihvate sve različite razvojne faze filma kao umetnosti, kao filmskog jezika i tako dalje. Znači, to je ono koncept koji je, koji stoji iza Kapetana Nitrata.
Da završimo ovo samo jednom sjajnom anegdotom koju sam čuo od mog prijatelja Aca Sotirovskog. Naime, tiče se upravo Malakijevih svečanosti na kojima je moj prijatelj, inače strip teoretičar Zoran Penevski, ispričao jednu sjajnu stvar koja jako dobro predstavlja suštinu ove stripa, a to je, naime, on je, kada je počeo da priča na toj predpromociji Kapetana Nitrata, počeo priča o Nitratu, počeo da priča na srpskom jeziku. Publika makedonska ga je slušala i razumela je sve što govori. Međutim, on je neusetno, pošto odlično govori makedonski, pošto je poreklo makedonac, jel, prešao neusetno na makedonski. Publika nije primetila uopšte da je on počeo da govori makedonski i on je iskoristio tu udicu i rekao, e vidite, kao što vi niste primetili sada da sam ja sa srpskog prešao na makedonski, tako kad budete počeli da čitate Kapitalni Trata kao superherojski strip, završit ćete čitajući nešto sasvim drugo, ili ako krenete da ga čitate kao nešto drugo, čitat ćete ga na kraju kao superherojski strip. To je, mislim, sama suština onoga što je Kapetan Intra trebao da bude. On jeste udica.
Minuta do 9, posle priče Borislava Stanevića, krajnje vreme da čujemo i crtača. Dakle, Aleksandra Sotirovskog. Naravno, predstavljati nečiji rad koji se bavi umetnošću koja je i tekako vizuelna, pa najbolje otprilike reći pronađite negde nešto što je radio Aleksandar Sotirovski i sve će vam biti jasno. Samo inače da pomenemo da je prvi crtač Nitrata bio Siniša Radović, a Aleksandar je negde tamo od 97. godine započeo saradnju sa Stanovićem. No, u svakom slučaju, evo kako je dakle on ispričao o svojoj zaradnji i o radu na grafičkoj noveli Kapetan Nitrat.
Prijateljstvo sa Borom veže nas preko Kapetana Nitrata, ali već davne, 97. mislim da smo počeli rad na drugi deo stripa. Nasledio sam Sinišu Radovića, nije bilo lako. Međutim, to što hoću da napomenem, radeći i ovaj integral i prethodni deo, to je da stvarno nisam imao ama baš nikakav pritisak od strane scenariste, tako da sam imao sasvim odrešene ruke da radim to što mislim da treba da odradim, naravno u saradnji sa njim. Tako da sam drugi deo odradio, kako sam tada najbolje znao i umeo. A što se ovog izdanja sad tiče, mislim da ja tako zamišljam, recimo po nekim mojim viđanjima, grafičku novelu. Znači, imao sam neko vreme na raspolaganju koje sam naravno kao i većina autora probio više puta. Nadam se da je kvalitet nešto što se malo da ublaži to probijanje roka. Koristio sam raznorazne teksture, koristio sam maltene svašta što mi je tada u tom određenom momentu palo na pamet. Međutim, pošto smo očigledno svi zadovoljni rezultatom, a ja najviše zbog toga što me svi podržavaju u ovom procesu rada na grafičkoj noveli. I mislim da kad bi opet radio ovaj strip, mislim da bi ga odradio isto tako. Znači, u ovom trenutku mislim da sam dao najbolje od sebe. Pošto sam isto deo stripa koji je država finansirala kompletno, što je na ovim prostorima stvarno prvi slučaj, ja ne znam za drugi, nadam se da neće ostati na ovome, bar kod vas, da će nastaviti Srbija da podržava autore, strip autore, scenariste i sve ono propratno oko njih, znači izdavače i sve to. I da će uskoro i naše ministarstva u regiji bivše Jugoslavije da nauče nešto od ovoga. Spoj sa filmom je isto tako veoma, veoma drag i cenjen, bar što se tiče publike u Makedoniji. Imao sam tu čast da budem pozvan da Kapetan Nitrat doživi neku predpromociju na 32. festivalu filmske kamere Braća Manaki, koji je veoma prestižan festival u svetu filma. I po posećenosti strip izložbe i vidim sad po forumima kako ljudi željno iščekuju Nitrata i čak i u Hrvatskoj i Sloveniji, mislim da smo napravili pun pogodak. Još jednom hvala Kinoteci Srbije, hvala Ministarstvu kulture, hvala celom timu koji me pozvao i dao mi zadaću i veliku čast da radim na ovom projektu. Nadam se da naša saradnja neće tu završiti, a sa druge strane se nadam da će obim posla biti sve veći i veći, tako da će sve više mojih kolega sa ovih prostora da budu deo filma koji se zove Kapetan Nitrat. Hvala.
Such a coaxing girl, sure I shook myself, for to see I was really there. From Budget Bay up to Derrick Cay, and from Galway to Dublin town, you made us seem like the brown colleen that I met in a county town. As she went with spud, sure I scratched my head, then I looked with a feeling rare, and I says I to a passerby who's the maid with a nut brown hair. Surely there's all dressed in my Sunday clothes, with my shoes shine bright and my head coat tried, for the smile of a nut brown rose. No pipe or smoke, no salute, and my puff is a rust color brown. Yet a smiling bright in my own for size is a star of the county down.
From Bantry Bay up to Derrick Cay, and from Galway to Dublin town, don't make us see like the brown
u 5 minuta do 9, vreme je da privedemo kraju ovu priču o Kapetanu Nitratu. Među ljudima koji su se pojavili na Bini u Kinoteci, koji su govorili o celom ovom projektu, je bio jedan, jako jedan bitan čovek za sve one od 7 do 77, koji će se uvek i osjećati kao deca i koji naravno najavljuje da ćete i Kapetana Nitrata čitati kod njeg, naravno ko drugi do Zeferino Grasi, glavni odgovorni urednik, dakle politikinog zabavnika, i da čujemo za sam kraj ove priče o Kapetanu Nitratu šta je on rekao ovom superheroju i celom projektu.
Moram prvo da kažem da sam došao što smatram da je Kapetan Nitrat veoma zanimljiv superheroj i da je na neki način povukao nogu za pojavljivanje još nekih superheroja. Ja ću možda iskoristiti ovo današnje naše viđenje da potražim nekog super heroja koji bi se možda zvao Kapetan Paper ili Kapetan Hartija ili već kako god, koji će pokušati da se izbori sa svim mogućim nepravdama na ovom svetu koje teže da ukinu štampana papirna izdanja novine, knjige i sve ono što se štampa, što može da se pipne, što ima neki volumen, a nije samo taj splet tih elektronskih tačkica na ekranu, koje ja isto volim, ali navijam ipak malo više za ovo drugo, odnosno prvo što sam rekao. Ovde ću sad eto pomenuti to da ćemo Kapetana Trata objaviti u celini i u Zabavniku, uz dogovor i dozvolu sa izdavačima, državom, autorima ili već koga god sve treba da pitamo. I naći ćemo neki najpodesniji oblik za tu svrhu, zato što je strip dosta dugačak, dakle ima preko 100 strana i to nam je malo nezgodno da u ovom obliku kako ide strip u Zabavniku to uradimo, ali naći ćemo neku prikladnu varijantu. I da pokušam da odgovorim na ovo pitanje koje mi je postavljeno, a to je da smo se u Zabavniku uvijek trudili, a i ovi prethodnici moji, dakle glavni urednici koji su od početka vodili Zabavnik, da taj strip koji je išao kao nezaobilazni deo i veoma važan, ravnopravan deo sa tekstom u Zabavniku, uvijek iskoriste i u neke druge svrhe, a ne samo u svrhu zabave. Dakle, strip je doživljavan kao i ostali tekstovi u Zabavniku jednim delom kao zabava, drugim delom kao neka pouka. Bilo u tom vizualizovanju stvarnosti, dakle doživljavanju jednog pogleda na svet drugačijeg, slikovnog, koji je dosta važan za te generacije koje se obrazuju, stasavaju, uče nešto, otkrivaju svet oko sebe, primećuju da je svet malo drugačiji nego što oni to saznaju iz udžbenika i iz usta svojih nastavnika i profesora. I to je ta neka važna uloga koju ima Zabavnik i koja je u stvari u Zabavniku dodeljivana uvek i stripu.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more. Giving up on us, you turn around and give me one last touch. That made everything feel better, and even then my eyes got wetter. So confused, wanna ask you if you love me, but I don't wanna seem so weak. Maybe I've been California dreaming. Hey, hey, hey. California, keep it within 1,000 miles.
2 0 2 They wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, stick and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, stick and they stop a friend. Now I was cool, cool, and I'm just kicking around the house. What a knock, a knock, a knock, and a voice, yo, can handle come out. Now I don't mind being a friend and showing a little bit of flavor. But Wednesday, Bugsley, Gomez, Fester, man, them some strange neighbors. They wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. I remember the day I needed to borrow a little bit of pepper, my chicken. The next thing you know, coming in me was a hand with the fingers. I stepped with you. Now I tried to play it on off and act like I'm having a ball. But what do I see? Yo, a perm with feet, standing about 3 feet tall. I'm out of here. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, stick and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, stick and they stop a friend. Speaking and thinking about the Adams, you know the hammer is with it. Act a fool, no balls, swoop. Goofy and Randy, you know, we kick it. Now is the time to get it in your mind. It's okay to be yourself. Be yourself. Take foolish pride and put it aside like the Adams. Yo, they dead. That's a family. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend. They do what they wanna do, say what they wanna say, live how they wanna live, play how they wanna play, dance how they wanna dance, kick and they stop a friend.
Sati 6 minuta, pravo vreme da poželimo dobroveče Otu Oltvanju, čoveku koji je bio koliko jedno mesec dana na psihofizičkim pripremama za svoj treći roman u Istri. Oto, dobroveče.
Nije punih mesec dana, 3 nedelje.
3 nedelje je bilo.
Jeste. Dobro. Ali ovaj, kažu mi da je to među dužim ostancima u kući za pisanje.
Pa dobro, moglo to još da se ostane, da se ti pita?
Mesec dana je maksimum, tako, meni je odgovaralo. Ja sam se šalio da sam ja verovatno najslobodniji čovjek na svetu, pa ni meni nije bilo lako organizovati tronedeljni ostanak. Napustite život ovde, odete tamo i onda se navikavate, a jedini posao vam je zapravo da pišete.
Pa dobro, pazi, s obzirom da si već objavio 2 romana, da imaš i još ranije i priče, da si naš najmlađi objavljivani autor u onoj edici Beš X100, jel tako?
Jeste.
Prema tome, nije problem pisanja, sad je samo možda koliko su ti neke druge aktivnosti odlačile pozornost od pisanja.
Pa u principu ja sam malo varao, a izolacija nije bila potpuna, jer sam imao tu sreću da treći put boravim u Istri, baš u Pazinu, i da poznajem neke ljude sa Festivala fantastične književnosti i sa Istrakona. E sad, oni su zapravo tu bili samo da se ja učinim, da se ja doživim dobrodošlim i da se lakše uklopim u sredinu, a previše mi pažnju nisu odlačili, jer ostaje sasvim dovoljno vremena za ozbiljan rad.
Pa dobro, inače ovdje baš vidim Glas Istre preno tekst o tvom tu dolasku, boravku, jeste, radu. I baš recimo pominje za one koji možda prvi put, ajde da tako kažemo, čuju da si objavio horror trilere kao što su Crne cipele i Kičma noći. Baš sam pre par dana bio u jednoj knjižari kad jedna gospođa kupovala Kičmu noći, samo da znaš.
Eto. Dobro,
e sad, pre nego što mi pređemo na tu priču o tvom trećem romanu koji je u fazi stvaranja, ti si tamo imao onako i bogate aktivnosti, što su ti organizatori priredili književno veče u kući za pisce, zatim bio si gost Vampirske noći, gost u gradskoj knjižnici Umagu. Da čujemo neke impresije sa tih gostovanja.
Pa, ja sam zapravo prevashodno odlazio kao korisnik stipendije za pisce, kuće za pisce u Pazinu, i zapravo moj zadatak bio da boravim tamo i radim, ali u sklopu svega toga izgleda da sam im bio zgodan za tri različita programa, potpuno na tri različita mesta. I to su u roku od nedelju dana se desile tri večeri koje nisu mogle biti različitije ni tematski, ni po posjećenosti, ni po sastavu publike. I zapravo je to sve učinilo meni to lakšim i zanimljivim. U samom Pazinu gostovanje je bilo u samoj kući za pisce, koja je organizovana na dva nivoa. Za život je zapravo pripremljen onaj gornji, ali donji je za razna druženja, manifestacije i sve to, tako da sam ja za to prvo gostovanje trebalo samo da se spustim iz stepenice u prostor i da dočekam goste. Nesreća je bila što je dva ili tri događaja bilo istovremeno u to vreme, između ostalog i fudbalska utakmica dosta bitna, i bilo je jako rekordno hladno to veče. Tako da to veče nije bilo preterano posjećeno i ono je bilo zamišljeno klasičnije, pošto u kući za pisce ne ugošćuju samo žanrovske pisce, nego pisce svih vrsta. I onda tu dođe najrazličitija publika koju zapravo zanima književnost uopšte. E sad, za sledeći nastup odlazio sam u gradsku biblioteku u Umagu. To je nekih 45 minuta do sat vremena vožnje na sever, to je na granici sa Slovenijom i Italijom. Umag, on je onako i relativno poznato turističko mesto, a ima prilično agilnu biblioteku koja je vrlo dobro opremljena i često organizuje književne večeri. Tu je atmosfera, posvećenost i uopšte sastav publike bilo opet nešto sasvim drugo, budući da je većinu publike su činili gimnazijalci iz samog mesta i okoline. I njih smo zapravo najviše zainteresovali pričom, moj domaćin Emanu Ušumović, koji je upravnik biblioteke, i ja, pričamo o žanrovima, budući da su gimnazijalci i ranije pokazivali velike interesovanja za omladinsku literaturu koja se bavi fantastikom, hororom, pa smo onda mi pokušali da im predočimo šta je tu zanimljivo sa strane pisca, šta sam ja čitao kao mlađi, kako sam se zainteresovao, kako osjeti uporan u onome što želiš da radiš i voliš da radiš i tako dalje. To je opet bila jedna strana priče. I onda za kraj, kao šlag, Vampirsko veče, 18. po redu, tradicionalno u kafe baru Vampire u Kringi, to je opet jedno treće selo u blizini Pazina, koje je inače poznato po tome da ima prvog istorijski dokumentovanog vampira, znači u ovim pravim istorijskim spisima, to je Jure Grando, vampir iz 17. veka, čiji je istorijat opisan, i on je otkriven relativno nedavno, pa se pridružuje porodice svih tih istorijski dokazanih vampira, kao što su, ne znam, Sava Savanović i ostali. Kringa je selo koje je zapravo manje i od Pazina, a na priču o Pazinu bih se još vratio, ali je spazilo potencijal uopšte samo promociji, samom činjenicom da im je u ataru bio vampir dokumentovan i pravi. I onda imaju mali muzej posvećen vampiru, taj bar koji ima, čije su zidovi oslikani tematski folklorom vampirskim, gde možete da pijete vampirske koktele i sve to. E sad tu dolazi jedna sasvim treća vrsta publike, znači ljubitelji horor literature, gotske literature, malo neobičnije gotske muzike i tako dalje. I uopšte ovaj večer bilo opet u tom nekom štimungu. Posle su se pili ti Jure Grando crveni kokteli, ovaj, koji su specijalno pravljeni da stvore vampirski ugođaj i tako dalje. Znači, to je opet bila jedna treća stvar. Sve tri večeri su na neki način bile dobrodošle ovaj, pauze i odmor u čitavom tom pisanju. Ali ono što sam propustio zapravo da pomenem u čitavoj ovoj priči je da je sam Pazin izgleda neverovatno. On se nalazi u središtu Istre, zovu ga mesta u srcu Istre. Znači, vi kada od granice Istre povučete ove crte, ove tačke u kojoj se sve presecaju je bukvalno Pazin. A on je specifičan za ljubitelje žanra još i po tome što je mesto izgrađeno oko velike i legendarne Pazinske jame, koju je u svom jednom manje poznatom romanu proslavio Jules Verne. Roman je Matijas Sandorf i jedna od ključnih akcionih scena u romanu se upravo dešava u Pazinskoj jami. Kuća za pisce u kojoj sam ja boravio tri nedelje se nalazi na samoj ivici provalije i predstavlja posebno veliku inspiraciju za pisce. Inače, čitava priroda i okolina na koju sam ja imao dobar pogled sa terase svoje kućice za pisce je prilično divlja i impresivna i inspirativna, a to mu dođe kao neki dosta veliki kontrast prema ljudima koji tu žive, koji su vrlo, vrlo mirni i pitam i ne znam kako su uspeli da ostanu takvi pored jednog takvog krajelika. U principu, to je projekat koji je savršen zapravo za pisce od same lokacije do onoga šta pruža i kakve vam mogućnosti pruža, a na vama je da sedite i grejete stolicu.
Da, i da naravno možda u jednom trenutku neko sazna kako se dobija poziv da bude gost u kući za pisce.
Nakredno sam saznao da nije baš ni tako jednostavno. Organizacioni odbor ima više članova, oni predlažu pa se preglasavaju, često ne mogu ni da se dogovore jer neki naginju žanru, neki naginju ovaj, ozbiljne književnosti i prilično je veliki uspeh kada uspeju uz relativno malu razliku u glasovima da dođu do toga. A meni su rekli da su prilično se lako dogovorili o tome da pozovu mene i obradovali se kad sam ja prihvatio poziv.
E sad da čujemo mi treći roman, koliko je toga nastalo tokom tvoje tri nedelje boravka u kući za pisce?
Ja sam želeo da imam nekakvu prednost, to jest da imam što više čistog rada tamo, za to je trebalo da imam nekakav uvod već sa sobom i barem nekakvu razradu zapleta, što jesam imao. A budući da sam imao druge obaveze navezane za prevođenje, neke surove rokove dok sam bio kod kuće, idealno mi se namestilo, natempiralo da u trenutku kada sam najviše želeo da radim na romanu, onda to i mogu. Znači, lišen svih drugih ostalih obaveza koje ometaju u radu. Imao sam nekih 30 strana čistog teksta, samog uvoda i relativno detaljan zaplet. I onda sam ja stigao tamo, malo se zagreo zapravo 3-4 dana pred samo odlazak, sam pisao i ovde kod kuće, da ne ulazim baš hladan u vodu. I ovaj, stigao tamo i već drugi dan krenuo da radim. Ometale su me ove obaveze, trebalo je da se putuje do Kringe i do Umaga, u tim danima nisam mnogo radio i bilo je nekoliko dana kada sam morao da radim nekakva pretumbavanja, da malo dorađujem zaplet, da malo sređujem ono što sam radio. U principu možda 10 do 15 dana sam aktivno i zaista od jutra do mraka radio i na kraju sam napisao nekih 50 šlajfni ovaj, čistog novog teksta, što nešto malo 80 strana više teksta čini ono što sada imam od romana. Roman je zbog svoje specifičnosti, specifične strukture i sadržaja podeljen na 4 dela i ja sam sada zašao u drugi.
A pa dobro. E sad, reci mi kako ćeš uspjeti da se organizuješ s obzirom da sad ponovo kreće prevođenje, sedenje uz kompjuter, a onda kad čovjek treba da nastavi da piše roman, opet se zahteva da se sedi uz kompjuter.
Ovi pisci koji zavise od drugih dnevnih poslova i drugih dnevnih obaveza kažu da je bolje imati onaj posao koji ti plaća račune što različitiji od pisanja, jer onda lakše možeš da sedneš da pišeš kada si završio sa tim poslom. A nažalost, prevođenje je vrlo slično. Ne znam, pokušat ću da se snađem kao i do sada. Pravit ću ovaj, nekakvu pauzu, pisat ću noću. Meni je to nešto što je mnogo bitno u životu. Ja volim da kažem da me to čini normalnim u glavu. I nije nešto čega ću se lako odreći.
Dobro, nećemo onda nikakve rokove da postavljamo. Kad bude gotovo, bit će gotovo. Kad bude imao naziv, imaće naziv. Pa ćemo onda naravno pričati dalje o tome.
Super, jeste. Tako.
Oto, veliko ti hvala za ovo tvoje iskustvo, pa pretpostavljam i nadam se da će dogledno vreme...
Ja još sležem utiske, ja sam vrlo svež, još sam juče bio tamo, tako da sada nastupa blago privikavanje na kuću.
To, a ja se, kažem, nadam da će uskoro opet neki pisati Srbije dobiti priliku da tamo par nedelja...
Znači, ono što je bitno, što smo zaboravili da pomenemo, postoje naznake da se u tom smeru radi ozbiljno kod nas. Postoje najava na samom početku sajma knjiga da je takva kuća za pisave već otvorena jedna u Tršiću, a da ubrzo slede druge. Zašto je to bitno? Bitno je zato što onda u regionu kuće za pisave mogu da se umreže i može da dođe do razmene i onda se to logistički mnogo lakše organizuje, a i bogatija su iskustva. Znači, pisci idu, posećuju jedni druge, gostuju u drugim zemljama, u drugim... u sredinama i to je jedan jako dobar način da se popularizuje književnost.
To znači da će pisci morati da obrate pažnju malo i na to šta se na tom planu dešava kod nas. Oto, tebi veliko hvala na ovom javljenju.
Važi.
Prijatno.
Ćao.
Eto, čuli smo dakle Oto Oltvanja, njegove impresije, 50 šlajfn urađenog, znači drugi od četiri predviđena dela njegovog novog trećeg romana, pa sačekat ćemo možda, ako bude bilo prilike da se malo razmaše, možda tokom sledeće godine, negde pred kraj, budemo videli šta je to uradio Oto Oltvanja, a deo je nastao dakle u kući za pisce u Pazinu.
Georgia, he was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what, I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too, and if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul because I think I'm better than you. The boy said, my name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. Opened up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made a evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. Finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny does your dog bite, no child, no. The devil bowed his head because he knew that he'd been beat, and he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played, found a mountain, run, boy, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, we a dog fight, no child, no.
vaše sedmo čulo. Radio 202.
Četiri minuta do pola deset u pogledu iz Svemirskog broda, sada se okrećemo nagradama. Bilo je interesantno videti da je recimo Danac Lars von Trier koliko juče dobio nagradu za najbolji evropski film 2011. godine i to za svoje ostvarenje Melanholija. Film prati dve sestre, jednu glumi Kirsten Dunst koja treba da se uda, dakle Justin, a zatim tu je i Claire Charlotte Gainsbourg. Međutim, sve se to dešava u senci dolaska planete Melanholije koja ide ka zemlji i preti uništenje. Sad, da li će zemlja biti uništena, koliko sve to utiče na njih, to je dakle tema ovog filma koji je dakle izabran za najbolji film na 24. ceremoniji, dodala nagrada Evropske filmske akademije. A s druge strane, par dana ranije, Martin Scorsese-ova 3D drama Hugo o siročetu u Parizu 1930. godina proglašena je za najbolji film 2011. od strane Američkog nacionalnog odbora kritičara. Scorsese je također dobio titulu najboljeg reditelja i ova pomalo neočekivana odluka, kako neki tumače, mada je film dobio odlične ocene kritike. Dakle, ta odluka povećala je šanse Hugo u trci za Oscarom, a moguće da je priča o ranim danima kinematografije dodatno prirasla za srce članovima nacionalnog odbora kritičara. Inače, na ovoj dodeli bilo je još nekih interesantnih momenata. Naime, najbolji animirani film je Rango, dok je Harry Potter serijal posebno istaknut zbog specijalnih dostignuća u svetu filma i zbog uspešne tranzicije iz knjige u film. Ovaj nacionalni odbor kritičara svake godine sastavlja listu 10 najboljih filmova i za 2011. godinu na toj listi je film Harry Potter i relikvije smrti drugi deo. A kad već govorimo o tom filmu, on je osvojio i par nagrada Britanske akademije za film i televiziju na svečanoj dodeli u nedelju 27. novembra, dakle pre 7 dana. Dakle, osvojio je nagradu za najbolji dečiji igrani film. A inače, film o čarobnjaku, dakle mladom dečaku čarobnjaku, je svoju magiju pokazao tako što je osvojio i nagradu publike. I sada ćemo posljednje, onako u ovom segmentu, pomenuti Spirit nominacije. Jednostavno, apokaliptička priča Take Shelter vodi u trci za nezavisne Spirit nagrade, dobilo je ukupno 5 nominacija i ove nagrade će biti dodeljene 25. februara, jedan dan pre ceremonije dodele Oscara. Dakle, naravno, vidjet ćemo kako će neki od ovih filma proći na samoj ceremoniji dodjela Oscara, ali s obzirom da je Take Shelter u konkurenciji za Spirit nagrade, bit će interesantno vidjeti i kako će u toj trci on proći. A sada je vreme da malo protrčimo kroz vesti o mjuziklima. Najnovija vest od pre jedno dva dana je da je popularni animirani film Ledeno doba ili ceo serijal će jednostavno postati mjuzikl. Filmovi su do sada u celom svetu zaradili skoro 2 milijarde dolara, a mjuzikl koji se planira još vernije će prikazati život životinja na ledu njihove pustolovine. Premijera mjuzikla je planirana za otprilike godinu za dana, dakle za decembar 2012. i to na londonskom stadionu Wembley, nakon čega kreće na turneju tokom koje će posjetiti 30 zemalja. A mjuzikl Spider-Man Turn Off the Dark, koji je više dobio negativne kritike i često bio sahranjivan, dokazuje da ne postoji loš marketing. Naime, uči svoje prve godišnjice na Broadwayu, ovaj 70 miliona dolara težak show je oborio rekordnu vikend zaradu, pošto je uspio da inkasira 2,07 miliona dolara. Inače, do sada je Spider-Mana na Broadwayu videlo preko 600.000 ljudi. Međutim, možda najinteresantnija vest dolazi iz Londona. Naime, musical zasnovan na pesmama Davida Bowie pod nazivom Heroes the Musical imaće premijeru u martu u Londonu. Musical je zamišljen kao futuristička fantazija, govori o čuvenom majoru Tomu, liku koji se spominju u pesmi Bowie'a Space Oddity. A Bowie, jedan od najuspešnijih britanskih tekstopisaca, retko dozvoljava da se njegove pesme koriste na ovaj način, te autor musicala Deep Sing bio iznenađen kada je Bowie pristao da njegove pesme budu korišćene u predstavi. Inače, Bowie je odobrio 2008. godine da se neke njegove pesme koriste u musicalu koji bi bio rađen po kultno-naučnom fantastičnom filmu Čovek koji je pao na zemlju, Nikola Sarega, međutim musical još uvek nije završen. A u filmu iz 1976 u kom je britanski muzičar igrao vanzemaljca, njegova muzika nije korišćena.
Pogled iz svemirskog broda.
Na granici sam bio posle ponoći, mrak je moja boja i tu nema pomoći. Carinik još dečak klimnuo mi glavom, zvaničan i krut i samo lupio pečat, sve u redu, laku noć i sretan put. Put se odmotava ko dugi sivi šal, sutra će se stare kolke picnuti za bal. Takav dan se pamti 15 godina, u vetar poslatih dolaze svi maturanti, al će neki neke teško poznati. Dosadne proslave mi dođu kao kazna, ali svejedno idem, možda najzad saznam gde je moja begava, dugo me izbegava, nije mi se javila nikad više. Magija je prestala, negde mi je nestala, kao leptiri pre kiše. Gde je moja Pegisu, nije ovde, rekli su, oni su ocelili, nemoj zvati. Ostao je samo lik, mali verni saputnik, mali svitac srebrni da me prati. Promiču dani kao jablani uz drum, već miriše na vanilo i na rum. Gde su, kako se drže, baš da vidim šta je s dobrim đacima. Oni se potroše brže, mi smo nekad bili generacija. Dosadne proslave mi dođu kao kazna, ali svejedno idem, možda najzad saznam gde je moja begava, dugo me izbegava, nije mi se javila nikad više. Magija je prestala, negde mi je nestala, kao leptiri pre kiše. Gde je moja Pegisu, nije ovde, rekli su, oni su ocelili, nemoj zvati. Ostao je
samo lik, mali verni saputnik, mali svitac srebrni da me prati.
Večera su inspiracije jedna, pa da tako kažemo, stara ideja koja se uvek iznova osvežava, a i s vremenom će naravno postati sve lakše ostvariva, no i dalje može da vam posluži kao inspiracija za neke vaše priče. Efektivnim prikupljanjem izobilne solarne energije u svemiru može se rešiti problem nestajanja resursa na Zemlji, tvrde naučnici. Istraživanje koje su sproveli naučnici u Francuskoj pokazuje da će solarna energija imati veliku ulogu u energetskim potrebama tokom 21. veka. Kao jedno od rešenja navodi se bežično prenošenje energije iz svemira sa satelita na Zemlju. Prikupljanje energije će se vršiti uz pomoć ogromnih satelita na kojima će se nalaziti paneli za skupljanje sunčevih zraka. Na njima će se ta energija pretvarati u električnu i slati direktno na Zemlju. Ovaj koncept će najvjerojatnije zaživjeti tek za nekih 30 godina, a mnogo faktora utiču na to. Naučnici prvenstveno imaju problem sa financijama, pa je pitanje da li će neka vlada biti voljna da uloži novac u ovaj projekat. Ili će možda pre toga da naprave solarne elektrane u pustinjama, što je najvjerojatnije mnogo lakši način.
Želiš da znaš i da se tuđom ranom hraniš, nasladiš. Meni je drago da ti prođe do sada i zato glede kako zver sad izgleda. I još se pitaj, zašto još stoje, zašto ne pada. Svako bi bao posle takvog udarca. Ne možeš znati jer si čovek na pola, pravi se čovek smeši i kad krvari. I kada stara rana dušu rovari. Utehu ima ko kaže prave reči. Sija život je. Svakog dana reci hvala, hvala Bogu, dobro je. Govorim glasno u tvoje ime, 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 ime. Go.
laži govori, neka se plaši onaj bez milosti. Koji bi da se smeje tuđoj nesreći, nesreća, mada su oni. Hvala, sunce sija, život je. Svakog dana reci hvala, hvala Bogu, dobro je. Govorim glasno u tvoje ime, 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 ime. Takvi neće izaći. Ne znaju reći, reći ljubavi. Što punog srca vere čovek govori. Kad svome bratu, sestri dobro poželi, dobro poželi. Sija, život je. Svakog dana reci hvala, hvala Bogu, dobro je. Govorim glasno u tvoje ime, govorim glasno u tvoje ime, govorim glasno u tvoje ime, govorim glasno u tvoje ime. Svakog dana reci hvala, sunce sija, život je. Svakog dana reci hvala.
Beograd 202.
Yeah.
respect to eat the body of his king. You just take the heart and you do it for the free.
Da odgovorimo na Igorovo pitanje koje je poslao SMS-om, ko peva ovu đavolsku stvar. U 21.20 nam je stigao SMS, pretpostavljam da misli na Charlie Daniels Band, oni su pevali The Devil Went Down to Georgia. Poslao mi je samo da kažemo da će sutra u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić biti održana promocija 480. emitora, pa navratite ako ste ovdje naravno u Beogradu u blizini. 19.00, mala sala na prvom spratu Doma omladine. Vas pozdravlja ekipa u sastavu Igor, Nebojša Nevilji Čovjek. Čujemo se za 7 dana u novom izdanju Pogleda iz svemirskog broda, a za kraj ovog izdanja u rubrici Treća strana ploče slušamo muziku iz filma Hugo, koji je to dobio nagradu, a slušamo i naslovnu, to jest prvu numeru sa ovog soundtracka Lopov, a kompozitor je Howard Shore. Do sledeće nedelje, prijatno.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring to rule them all.
Na filmu, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.